Daýdy Pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 15-nji fevralda Aşgabatda prezident Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşup energetika hyzmatdaşlygyny maslahat etdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we hökümetçi türkmen neşirleri duşugyny gün tertibini anyklaşdyrmadan diňe energetika hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň ara anıp masalatlaşılanını xabar veriyar. Gazprom kompaniyasının resmi web sayti duşuklardan son çap eden xabarını Türkmen gazının günü batarı yurtlarına iyi verilmeğine mümkünçülük dörütçük. Hazır üstü gaz geçiricisinin öňüniň petiklenjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda Russiýa Türkmenistany Iranyň üstü bilen göni Türkiýa iýberilýän gaz üçinçiligine goşulmagy hemde Russiýa Iran Türkmenistan we eger gyzyklanma bildirse Katardan ibaret boljak täze guramanyň OPEC guramasynyň gaz analogynyň döredilmegini teklif edýär. Gazprom'un başlığı Aleksey Miller Aşgabat şehrinden saparına OPEC gaz analogunun ilkinci çelgilerini beyan etdi. Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı Hazar'ın düğününün çekilecek geçirciğinin önünün bağlanacaktığını aytdı deyip kampanyanın resmi web saytı xabar veriyar. Düva başada yerleşen Transhazar Resurslar Amerikan kampanyasının maslahat veriş komitetinin ağzası ve energetika hünermeni John Roberts 16. fevralda Azatlık Radyosu'na veren telefon intervjusunu Gazprom'un aşkavada hüdürleyen tekliflerine sin verdi. Roberts, Hazar üstü gaz geçircisinin önünün bağlanacaktığı varada aydılanların ya da aşkavada geçirilen gepleşiklerde Gazprom'un başlığının Türkmen yolbaşları bilen ara alıp maslahatlaşan meselelerinin anyk mazmunyň dolu tassyklamalary mätäşdigini, ýöne eger aýdylanlar dogry bolsa, munyň Russiýa tarapynyň amala asyrylan güýç tiýasaty bolanyny aýtdy.
It is the sovereign right of a sovereign independent country such as Turkmenistan.
Öz gazyny islenip ur boyunça eksport etmeklik Türkmenistan ýaly öz ygtyýarly ýurdun öz ygtyýarly hukukudyr. Transhazar geçirjisini diňe daşky goşugy meseleleri çäklendirip bilýär.
Deep Energetik Hünermen Azatlyk Radiosu bilen gurrundöşlükde aýtdy. Ekspertiň ýanyna görä Türkmenistan we Azerbaýjan Hazarın daşky gurşaw bawatyny talap edilýän düzgünlere özleriniň eýerýänliklerini, sewitiň daşky gurşaw talaplaryny berja edýänliklerini aýdyp gelýärler.
What we seem to be seeing, what we appear to be seeing is a naked attack by one
Bir yerde bir güýçli döwletiň, Russiýanyň, garaşsyz we öz ygtyýarly beýlekör döwletiň, Türkmenistanyň islek bildirýän islenlik ugur boýunça öz gazyny eksport etmek hukugyna we mümkinçiligine hüjüm edýänligini görýän ýaly.
If indeed it is confirmed that that is what Gazprom has said.
Deyip hünermen aýtdy. Türkmenistanyň döwlet metbugaty we hökümetçi neşirler Aşgabatda geçirilen duşugyň jekmejekligini aýdyňlaşdyrmaýar. Russiýanyň bir ýyl töwereginde mundan öňe Ukrainaga garşy girişen harby çoduşynyň ýeňýäni güni batar ýurtlary Moskwaga garşy ençeme ykdysat sanksiýalar girdi. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar Rus energiýasyny satyn almagy ýetmek boýunça tagallaý edýän mahaly, finçler Russiýanyň Türkmenistan ýaly energetika serişdelerine baý ýurtlaryň öz tebigi gaz serişdelerini güni batara eksport etmek mümkinçiliklerini öňüne bağlamağa finansiyanın aydarlar. Gazprom'un web saytına göre Aşgabatda geçirilen duşukta Miller Türkmen gazının Hazar denizinin üstü bilen nälde İran'ın üstü bilen swap bulalışıq arkalı Türkiye iverilmeni teklif ediptir. Bu işte gaz çalışmak usulunu ulanmak planlaştırılıyor. Yani Türkmenistan İran'ın demirgazık gününe göre bölüğüne çekilen gaz geçirici arkalı gaz iverir ve tekrar şol mötbürdeki gazı demirgazık günü vatarınak geçiriciler arkalı Tövriz'den Ankara, Türkiye'ye geçirir. Tehdi geçirici gollarını kurmak gerek olmaz. Energetik hünermen John Roberts bir taraflık statüsü olan Türkmenistan'ın öz yakın yaran tarafından berilýän tapşyrykları, öz gazının haýsy ugur boýunça eksport edilmegi barada Russiýa tarafından berilýän görkezmeleri halamayan bolmagynyň gaty mümkinligini aýtdy. Galiberte de bilermene göre İran'ın üstü bilen Türkiye tebigi yanıç eksport etmeklik Evropa Birleşigine ucuyup sizmeç bir de del. diňe ulum ösperdi gazy bermäge gyzyklanma bildirýänini mälim eden Türkmenistan üçin amatsyz bolup biler. Robert Sigura Türkmenistanyň Iranyň üstü bilen 2-3 milliard kubmetr, aňyrgy ise 5 milliard kubmetr gazy bermek mümkinçiligi bar. Üstesine bilermene görä Türkmenistan we Iran razy bolan ýagdaýyna hem Rusiýanyň teklibine Türkiýanyň razy boljak gumana. Türkiýe razy bolanyna hem Ýewropa Birleşigi Iranyň üstü bilen geljek gazy razy bolmaz.
Teoretik
taýdan Türkmenistan Iranyň üstü bilen Türkiýe 5 milliard kubmetr töweregi gazy berip biler. Ýöne bu mesele babatda iki ýagdaý bar. Birinciden bunu Türkiye isleyer mi? İkinciden eğer bir Türkiye'nin isleyen zadı olanla da bir Avrupa Birleşik için kabul ederlikli hesaplanıp bilinmez.
This would not be considered acceptable to the European Union.
Deyip ekspert aytti. Rus internet neşir Rusiyanın suud edilen gaz gorlar boyunca 37,4 trilyon kubmetr gaz bilen dünyada öňüne korunu eýleýändigini, Iranyň hem 31,1 trilyon kubmetr gaz gorlar bilen TV gaz gorlar boyunca öňüne korunu gelýändigini aýdýar. British Petroleum 2018-nji ýylda Türkmenistanyň TV gaz gorlarynyň 19,5 trilyon kubmetre deňligini çaklady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukraina resmiýetleriniň 16-njy fevralda ýerden beren habaryna görä, Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň çar künjegine raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdylar. Rus goşuny Ukrainanyň dürli ýerlerindäki nişanalara gönükdirip, howadan we deňizden jemi 32 raketa atdy. Ukrain harby çorlary we howa goranş ulgamlary olaryň 16-sını urup gaçyrmagy başardy diýip Ukrain harbylar aýtdylar. Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrey Yermak bir adam Telegramda Ukrainanyň demirgadygyny we günnogoryny anyklanmadyk ýerlere zarurlanýany. Şeýlede merkezi Dnipropetrovsk we Kirovohrad sewtlerine hüjüm edilenligini aýtdy. Yermak howa gorawynyň anyklanmadyk mukdardaky raketalar we pilotsuz uçurlary urup ýykanlygyny berledi. Rus hücumları neticesinde pida olanların bardığı ya da yoktuğu bağdavat belli olmadı. Günvatar Ukrayna'da Lvov Sevit Harva Administrasiyasının başlığı Maksim Kazitski, Rusya'nın öten akşam eden hücumunu Sevit'te mühüm infrastruktura deskasına zarba uğurlandığına aitti. Tehli hücumları yurdun günlük oran aksi koşların güçleneyen varadaki havarların arasında edildi. Rus artilleriyasının pilotsuz uçurların ve raket olgomlarının yurdun günlük oranına Ukrayna ve uçuluğunda kalayan yerleri inni inçe mevaktuari deyingisiz oku tutma ulen gavat gelen rayet nisanaları felcermeden veyran edilip ulu yıkkınçılık dörö diyar. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavi 16. fevrarlı metduat için veren günlülük kavarını Ukrayna uyuşlarının günlü oradaki 15 ovada Rus hücumlarını iğrine serpiktirenliğine aitti. Rus evlen serkettes senaga sevdi. Donetsk ve Luhansk sevdilerinden duruyan Donbas, Moskva'nın bukuncuğu barhaken koşni veriyanlı varadaki havarların arasında Rus bombolamalarının ağır ziyan çekti. 15. fevrarlı Donetsk sevtine edilen Rus hücumları neticesinde parahat ilahattan 6 adam ölüp 13 adam yaralanı deyip Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko 16. fevrarlı telegramda paylaşan havarını aitti. Rus basvalcı uyuşları 15. fevrarlı öz koşunlarının günnogor Luhansk sevtinine 2 tane Ukrayin Borov liniyasını kesip Ukrayna koşunlarını 3 kilometre olay iyide çekilmeye mecbur edenliklerini ve sövüş meydanına üstünlük kazananlıklarını aittiler. Moskvanın aydanlarını qarasız yağdayda bağırlamaq mümkün olmadı. Ukrayna rəsmiləri bu əyanata bağdavat düşündürüş vermədilər. Kiyevin Xarvat Ministrasiyyəti 15. fevrarlı payitaxtın yokortunda qayıp balayan 6 sani gözlük şaharının tapılanlığını və oların köpüsünün atılıp orlanlığını etdi. Bu şaharların burç reflektorlarını və kəvr gözlük inzamlarını götürüp bilecekti və Ukraynanın hova qoruqlarını keskitlemek və yok etmək üçün uçurulanlığı aydılıya. Şaharlıkta Ukraynanın qorunmak ministri Aleksey Reznikov öz yurdunun qoşunlarını Rusları Ukraynadan qovup çıkarmalarından odol günvatar yaraqlarını nəhil ulanmalılığını öğrenmək üçün bir neçə ayın gerek olacaktığına etdi. Rusiyanın daşarı işler ministri Sergey Lavrov 15. fevrarlı Dövlet Dumasının neden çıkışını Günvatar'ın Kiyev'in uruş tağırlarına veriyen qorluğunu önünden planlaştıranlığını ön ötürdü. Birleşen Ştatlar ve onun vassarları bir neçə illap görülen tayyarlıktan son gibrit yani qarcasık uruş alıp bariyarlar deyip Lavrov'a etdi. Lavrov Rusiyanın yakın vaqtda çap edilecek daşar siyaset taqlimatının xalqarı durmuşunun çarçıvalarını keskitlemekte Günvatar monopoliyasını sonlamak zerurluğunu nıqtacaktığını kem sözüne koştu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonu günde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaýyn togtutdy diýip gullugyň Balkan welaýatyndaky idarasynyň iki işgäri aýdýar. Resmiler tarapyndan ne tassyklanan, ne de inkär edilen bu maglumat Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýän raýatlaryň köpelen mahalyna gabat gelýär. Bu ýokardan we dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi karar ýa-da perman ýok. Biometrik pasport alma üçin nowatlary yeten raýatlara bürokratik päsgelçilikleri döretmek dilden tavşyryldy diýip döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawat şäherindäki idarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Adatlykda gurrun edilýän işgärin şahsyýetini anyklaýan ähli maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. İlat arasynda biometrik pasport deyilip tanalyan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçün pasportı 2013 yıldan başlap yurtdan çıkmak üçün adatı raýatlara zerur bolan yeketek resmi namı hükmünde kabul edildi. Ondan ozal yurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary yurda çıkmakta ulanılmagyna kanun esasında gadançylyk girdildi. Deyip migrasiýa işgäri aýtdy. Ol häkimetleriň şeýle karara gelmeginiň ýene bir sebäbini pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ýyzy süri Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýänleriň köpelendigi bilen düşündirýär. Başga bir migrasiýa wekili hem anonimlik şertinde beren maglumatynda Sewit ýylatyna biometrik pasportlaryň berilmeginiň wagtlaýyn besedilendigini tassyklady. Ýöne ol munyň sebäplerini biometrik pasportlaryň gutarandygy bilen düşündirýär. Elektron çipli biometrik pasportlar may ayında Germaniyadan gelmeli deyip ol habarçymyza aýtdy. Adatlyk bu maglumatlar barada resmi kommentary almak üçin 14-nji fevralda öýlen wagty döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawatdaky idarasyna jaň etdi. Telefona jogap beren resmiler bu barada gurulyşyp bilmejekdiklerini aýdyp Aşgabatdaky idara jaň ediň we näme soragyňyz bolsa resmi Aşgabat bilen habarlaşyň deyip telefonu tarpa koymak bilen boldular. Redaktamızın Devlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky idarasy bilen habarlaşmak synanşykları başa barmady. Bu aralykda habarçymyz Balkanawadyň migrasiýa idarasynda nowatlary ýetip, biometrik pasport almak üçin resmi namalaryny tapşyrmaga barýan raýatlara pasport meselelerini may aýynda çözüljekdigini aýdylýandygyny habar berýär.
Dilden verilen tapşyrykda bu kararın sebäpleri dünýädäki parahatsyz, durnuksuz ýagdaýlar bilen baglanşyklydyk aýdylýar. Ýol başçylar geçen hepde Türkiýede bolan weýrançylykly ýer titremäni hem agzap Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň wagtlaryny öňüne almak maksady bilen şeýle kararyň kabul edilenligini hem bellýär. Mundan özel ýörite jeton ýa talon alyp nowata duran raýatlaryň talondaky görkezilen sagatda we günde nowata ýetende olaryň resmi namalary kabul edilýärdi we biometrik pasportlary 30 günüň dowamında ellerine gowşurlardy. Gejen hepdeniň anyny gününden beri ähli resmi namalary tapşyrsaň da migrasiýa işgärleri bu may aýynyň başynda belli bolar diýip jogap berýärler. Ýöne sebäplerini düşündirmeýärler.
Dip habarçı aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz edaranyň Gazagystana gidip geljek balkanlar üçin zerur resmi namalary taýýarlap berýändigini hem bellidi. Ýöne munyň üçin olaryň ýüzlerçe dollar möçüründe para bermeli bolýandygy aýdylýar. $300 para bilen biometrik pasport taýýarlap berýärler. Emma parany bermek üçin de oňa tanış tapmaly bolýar diýip balkanly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet migrasiýa gullu onun raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaýyn towtodan dobarada peýda bolan maglumatlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkmenistandan gitmek isleýänleriň köpelen mahalyna gabat gelýär. Şu aýyň başyndan bäri Lewap we Mary welaýatlaryna habarçylarymyz yerli migrasiýa idaralarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigi barada maglumat berýärler. Lewapdaky habarçymyz Sewitiň migrasiýa idarasynda biometrik pasport almak isleýän raýatlara may aýyna nowat berilýändigini aýtdy. Bu habarlaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine ýetirmegi tapşyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bugünler Lewabyň sağlyk edarlarynda Aşgabatda onkologiýa merkezini gurmak planlary bilen baglanykda propaganda ähengli wasp edijy ýygnaklary geçirilýär. Munyň bilen bir wagtda welaýatyň düwnük, ýagny rak keselerine garşy merkeziniň ýagdaýy göz gyýyny bolmagynda galýar we lukmanlar talaba laýyk bejerýini berip bilmeýär.
Şeýpdäniň başyndan bäri welaýatyň sağlyk edaralarynda prezidentiň paýtagtda halkara onkologiýa ylmy kliniki merkezini gurmak baradaky karary bilen bagly ýygyderli öwüli ýygnaklar geçirilýär. Medisina işgärleri oňa mejburi gatnaşdyrylýar. Şol bir wagtda Sewitiň esasy onkologiýa hassahanasy inçeme ýyldan bäri opurlyp ýatyr. Zerur bejerge mätäç näsaglaryň tas ýarpysy beýleki sağlyk merkezlerine iýberilýär.
Dip yerli lukmanların biri 16 fevralda azatlığı gurrun verdi. Onun sözlerine göre 1968 yılda kurulan Lewap Welaýat Onkologiýa Hastahanasyna mundan 3 yıl ozal sebite gelen gay harasatyň ýetiren weýrançylyklary netijeleri häzirki güni çelini hem aradan ayrılmayar.
2020-nji ýylyň aprelinde gelen tupanyň netijesinde hasahananyň günbatar tarapyndaky blogunyň üçekleri uçdy. Binanyň ähli bölümini suw basdy. Diwarlar we pollar heňläp çüýredi. Binanyň howpli ýagdaýa gelmegi sebäpli ony ýykmak kararyna geldiler.
Dip Türkmenawaty Lukman ýatlaýar. Munyň ýyzy bilen hasahananyň mümkinçilikleri çäklenenden soň näsaglary aglaba diňe öýlerinde bejerge almak üçin maslahat bermek bilen çäklenildi. Emma düwni keserli hasarlaryň has köp ýüz tutup başlamagy bilen Türkmenawadyň deri venerologiýa hasahanasynyň bir korpusy onkologiýa merkezine berildi.
Bu iki hastahananın arası 1 kilometre goloy. Onkologiya merkezinin lukmanlarının ve değişli abzallarının yarpısı deri venerologiya hastahanasına göçürüldü. Hedir ki pursat ol yerde 70'e olay onkologiya nesana becergi berilyer. Bu yerin lukmanları özlerinin onsuz hem çekli şertlerde işleyendiklerini aydıp bu özgürçlere nəyiyle bolyarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki lukman belledi.
Sol bir vaqtda ol barp 2018-nji ýylda Lewapda täze onkologiýa hastahanasyny gurmak boýunça planlaryň iglan edilendigini, emma şuňky güni çelini onuň gurulşygyny düýünden giýrisilmändigini sözüne goşdy. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Lewabyň saglyk edarlarından sol sanda onkologiýa hastahanasyndan resmi kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri we mediýasy adatça bolsyaly ýurdun saglyk pudogundaky meseleler barada dymyp, diňe öwgüli hatawatlary bermek bilen çäklenýärler. Mundan 2 ýyl ozal hökümetçi neşirler Lewap welaýat onkologiýa hastahanasyna daşary ýurtda öndürilen täze lukmançylyk enzamlarynyň gelip gowşandygyny buşlady. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan lukmanlar esasy wezipeleriniň ýany bilen mejburi çäreler çekilmegi, ýyzy üzülmeýän pul ýygymlary sebäpli işlerinden çıkan kardeşlerinin köpölyendigini, bu sebeple de köp abzalların ulanılman, çan basıp durunduğunu belleyerler. Azatlık Türkmenistan'da nyasaqların zerur sağlık kömüklerini almakta çekyen kınçılıkları var da izgiderli haber veriyer. Sağlık edarlarındaki korrupça, öz işini kovu bilen nukmanların yeterlik bolmazlığı, önkü yılların, sol sandı pandemiye dövrünün tecrübesinden belli bolsuna öre, Türkmenistan'ın yasağların kati bergi borcu batıp daşary yurtlara sağlık siyahatına gitmeginin esasi sebepleri boldy. Türkmen hükümetinde ve mitbuğutunda bu meseleler gozgulmayar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mohulýumlaryň ortaça aýlygy valutanyň gara bazarynyň narhyndan 250 dollardan geçmeýär. Üstesine aylıklardan tutulayan dürlü tutumlar muhulliyumların girdecisini hatam adalyar ve yaşayış için yeterlik serişti kaldırmayar. Azadlık radyosunun havarçıları muhulliyumların Balkan ve Mari vilayetlerindeki yağdayı bu arada maklumat veriyarlar. Türkmenistan'da muhulliyumların alayan aylıkları yaşama için yeterlik değil havarçılar. Bunun sebebini iktisadi şertlerin durnuksuzluğu ve bakaların iyidiklerli yokurlanmağı şeyle de aylıklardan devlet metbuğatı yali resmi tutumlardan başka da kuruluşuk beceriş arasalı iş obu hocalık yali Dürlü tutumların sanavının köpölme gülen düşündürerler. Bu tutumlar kağıt yüzünde görküzülen aylıkların möçverini esli adıl diyar.
Klas otoğlarının ehli çıktıcıları muğolyumların üstüne atılıyar. Muğolyumların en çömesi en atılardan pul yığınasa, kəbir muğolyumlar öz aylık hakkından remont ediyerler. Muğolyum her iki aydan neyanyalı prezidentin suratları, gervin, baydığın şekillerini çalışırıp durmalı olyar. En atadan pul köpçöplen başlasa en atalar muğolyumların üstünün arda yazıyar. Sebebi çıktıcıların sana utormayar.
Dip mardaki havarçıyımı da ediyar. Havarçılar muğolyumların şeyle yağdayda işten elinin soğuyanlığını belliyarlar ve ağır iş şartlarının hem muğa sebeplerin biri hükmünde görküzýärler.
Bir stavka üçin pedagog heptesine 50 saat okuwçylara tapak okutmaly. Bu 50 saat birinciden mugallim üçin gaty jebri bolýar. Irden 8-de mektebe baran mugallim öýlen 4-de 5-de çelini klaslarda dinman okutmaly. Üýüne baryp çöregini IPR ýa-çylyny konspekt ýazmaly bolýarlar.
Diýip Balkan welaýatyndaky habarçymy aýdýar. Orta mektebinde mugallimiň doly aýlygy 2000 manat töweregi ýöne olaryň köpüsine doly stavkada işlemäge mümkinçilik berilmeýär we olaryň aýlygy 1000 manat töweregi olýar ýokary okuw aýlarynda ortaça aýlyk 2,5 000 manat möçberinde görküzilýär. Umumyň Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manat derejesinde. Habarçylarymyz köprek sağa dalmagyň her bir mugallyma mieser etmeýänligini bellýärler we her okuw ýylynyň öňü terasynda sapak paýlananda dawa bolýanlygyny, sagatlaryň deň paýlanmaýanlygyny aýdýarlar.
Kim öň mektep direktorlaryna pul berip ýetişde şolaryň sagaty köp bolýar. Berilýän pulyň mukdary ortaça 200-300 dollar aralığına.
Dip xabarçymyz mardaky mekteplerin ýagdaýyny suratlandyrýar we berilýän paranyň mukdarynyň bir aýyň ortaça zähmet hakyna barabardygyny aýdýar. Xabarçy sagat paýlananda mugallimleriň tejribesine ýeterlik üns berilmeýänligini bellýär we pedagoglaryň arasynda çağalara zerur bilim bermeýänleriň duş gelýänligini aýdýar.
Sapaklarda mugallimleriň telefonlaryna oýun oýnap oturýanlygyny ýa-da okuwçylara kitapdan depdeleri göçürmegi tapşyryp jaňa 15 minut garyna klasdan çykyp gidýän mugallimler bolýar.
Dip mardaky habarçymyz gurrun berdi. Mejburi madde çykdyjylardan başga da mugallimler üstesine öz dinç günlerinde arasaçylyk işlerine ýoğurlara, dürli dawaralara, resmi çärelere gatnaşmaly bolýarlar. Soňky aýlarda käbir mekteplerde mugallimleriň klaslardaky garyp çağalara maddi goldaw bermäge mejbur edilenligi habar berilipdi. Habarçylar munyň bilen häkimetleriň soňky aýlarda köpelendilökçiligi azaltmak isleýänligini aýdypdy. Girdecilerin pesligi molyumların arasında kärini taşlap başqa iş gözlemek şol sandygadan çüşin daşar yurtlara gitmek isleklerin yokurlanmagyna sebeplerin biri bolýar. Koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmelerin gowşap başlamagyndan soň yurdun daşyna çykmak isleklerin hasam göze iýilýänligini habarçylar aýdarlar. Soňky aýlarda yurdun migrasiýa gullyklarynda daşar yurt pasportyny edilme üçin nowatlar köpeldi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.